Quellas falame. A voi tutti sono lì, spongo a culo, lì tu vuoi snegare se l'ona. Stelo tutti ben nati, stelo culo mi sane nati, stelo sise, stelo un sise nami, culo mi loco che senti sognaco, stelo loco che mai camalaco. Amen. Amen. Andiamo per le nie, o che senti sognami, nam change ubili. Bisocala, coboto, anje, gamafushane. Eben ikbona kumthinta nami. Kelo ukufunda kwabase Roma 13. Nomas kelo ukufunda kwabase Efesu 4 verse 17 qala. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokho kuhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Kwabase-Efesu 4 verse 17, behlelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu kokungazi okukubo kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Abathi bebuthuntu basinikela emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka. Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Uma ke nizwile nafundiswa nguye, njengokuba iqiniso likuJesu, ukuba nikhumule umuntu omdala, kwabase-Efesu 4, manje sila ku verse 22, ukuba nikhumule umuntu omdala owenkambo yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso, nenziwa basha emngondweni, emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Kalokho lahlana amanga nikhuluma iqiniso, ilona lo nomakhelwane wakhe, lokho singumlungu omunye omunye. Kelo ugcina nje lapho. Engithanda ukugxila kukho-ke, uma nisekhaya ningasifundela-ke indaba yonke. Kodwa nansi indaba verse 22, ukuba nikhumule umuntu omdala okwenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliswe, nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Uma sifunda kwabaseRoma 13 verse 11, yenzani lokho njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni. Kuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. Ngakho-ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi nokufebe namanyala, kungabi nokuxabana nomawu. Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama kubuswe izinkanuko. Ivesi-ke le verse 14 ke engifisa ukugxila kulo. Ngakho ke yembathani iNkosi uJesu Kristu, bese uma sifunda eBhayibheli lesiNgisi lithi ninganikezi inyama indawo. Bazalwane, njengabantwana bakaNkulunkulu, iBhayibheli yasitshela uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Izwi likaNkulunkulu liyasifundisa ukuthi kufanele ukuthi simbathise lo muntu omusha, simbathise uKristu, singanikezi inyama indawo. Uma sifunda kwabaseGalatiya 5 verse 24, sifunda ukuthi kepha abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya, masinga funa uduma uluze si uluze sikala nisifela ne umawo uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya abaku Kristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezenkanuko. Indaba ke bazalwane injalo uma singa si inje uma singabantwana bakaNkulunkulu siyaphila emzimbeni wenyama emzimbeni o ona gala ona gele Bible yasitshela ukuthi sizalelwa sonke esonweni uma sizalwe kabusha ke umoya wethu uyazalwa kabusha sithola inhliziyo entsha sithola umoya omusha sithola umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele umoya ongcwele uyafisa ukuhamba kokulunga ukwenza okufaneleyo kodwa inkinga ke ukuthi leli nyama esikulo isathanda ukuhamba okungafanele izindlela ezingafanele manje ngenxa yalokho ke kunempi ke elikhona ezimpilweni zethu iBhayibheli liyasifunda umasifunda kwabaseGalatiya 45 verse 16 lithi kepha ngithi hambani ngomoya khona anikufeza izinkanuko zenyama ngokuba inyama ikanuko kuphambene nomoya kepha umoya ukanuko kuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Bazalwane kunale ndaba elikhona ezimpilweni zethu usuku nosuku uma siqaphela sizokubona uma sihlangabezana nezinto kukhona indlela kamoya kaNkulunkulu kukhona indlela yenyama manje ke kaningi siyalingeka ukwenza ngokwendlela yenyama uma sihlala nje ekhaya kunezinto ezenzakalayo uma ungumzali kukhona mhlambe abantwana bazoganga bese ke inyama ifuna ukwenza ngendlela elithize ngenyama ngolaka mhlambe ikhuluma amagama angafanele inyama umoya unenye indlela yokusiza labantwana bangenzi okufaneleyo manje thina ke kufanele ukuthi sihlale njalo siqaphele ezimeni zonke ukuthi sihamba ngokwenyama noma sihamba ngokuka moya usuku nosuku kufanele siqaphele inyama ifisa ukuthola indawo ezimpilweni zethu ifisa ukuthola indawo ngisho engqondweni yethu basihlala nje noma sihamba nje bese kufika imicabango zenyama kufanele siqaphele sazi ukuthi lo mcabango kumthokozisa uNkulunkulu akufanele ngiyivumele engqondweni yami yabona kufanele sisempini ezimpilweni zethu kufanele ukuthi sihlale njalo sixwaye siqaphele ukuthi lokho ngicabangayo lokho ngikwenzayo lokho ngikhulumayo kungokuka moya kaNkulunkulu noma kungokuka kwenyama bese iBhayibheli ithi singanikezi inyama indawo inyama inakho ukusithanda ukungathanda abanye inyama inakho ukuthi ngizilwela mina ngingacabangeli abanye inyama inezindlela zakhe inyama inokukhuluma nje kalula kunganaki ukukhuluma nje noma yini inyama inokukhuluma namagama alimazayo angamcabangeli omunye umuntu kodwa umoya kaNkulunkulu unothando unobumnene unokubheka kade unokubhekezela nobuhle umoya kaNkulunkulu manje ngithanda ukuthi nginikhuthaze nje ngoba ngiphawulile kakhulu nalokho empilweni yami ngabona ngihlangana nezinto mhlawumbe ngihlangana ne-stress bese ngibona ukuthi inyama ifuna ukuveza ikhanda ifisa ukuthola indawo ngikhuluma okulimazayo ngoba mhlawumbe ngiphansi kwe-stress ngabona ukuthi ayile nyama kuyingozi kufanele ngiyixwaye njalo ngibona ngiqaphele ukuthi inyama ngingayinikezi indawo Manje lokho nje bazalwane ngamafushane wokuqala nje bengithanda ukunikhuthaza nje ngakho ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu fanele akufanele ukuthi sihambe nje noma kanjani. IBhayibheli ithi akufanele sihambe siphila njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu, abalalela izinkanuko zenyama, abahamba ngokwenyama. Kodwa kufanele thina sihambe ngokukamoya, simbathise uKristu, ngamanye amazwi simlingise uKristu, sifana naye, simfuze ekuhambeni kwethu, ekukhulumeni kwethu, ekwenzeni kwethu. Singanikezi inyama indawo. Into okufanele sihlale nje siqwaye, siqaphele. Umzuzu nomzuzu, singanikezi inyama indawo. Kuba iBhayibheli yasitshela kwabaseGalatiya 6 futhi ukuthi ningaduki, verse 7, uNkulunkulu akahlekwa kokuba lokhu akuhlwanyelayo umuntu lokhu wokuvuna. Kokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakathi kumoya. Uma sihamba siphila ngokwenyama, senza inkanuko yenyama, ngeke sivune okuhle, sizokuvuna ukubhubha, kuba inyama alilethi okuhle. Kodwa uma sihlwanyela ngokukamoya, silalela umoya kaNkulunkulu, sizothola ukuphila okuphakathi ngaye umoya. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Siyabonga.